Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežovo zdravljenje v polikliniki Gemelli kaže postopno rahlo izboljšanje. Sveti oče za opodansko molitev. Rad bi se zahvalil vsem, ki mi izkazujete svojo bližino v molitvi. Papeževa homilija med mašo za prostovoljce. V poščavah revščine in samote številna majhna dejanja zastonskega služenja razsvetijo poganke novega človeštva. Papež v sporočilu gibanju za življenje. Nadaljujte zaščito materinstva in sprejemanja človeškega življenja v vseh njegovih fazah. Klinična stanja kažejo papežo dober odziv na terapijo. Prognoza ostaja zadržana. Danes jutraj je papež Frančišek molil kapeli, popoldan pa je izmenjeval počitek in delovne aktivnosti. To je povzetek izjave za novinarje v soboto 8. marca zvečer. Medtem ko so v nedeljo zjutraj sporočili, da je bila za svetega očeta noč mirna in da počiva. Klinično stanje svetega očeta je v zadnjih dneh ostalo stabilno in posledično kaže dobre odziv na terapijo. Zato je zabeleženo postopno rahlo izboljšanje. Sveti oče je kot doslej brez vročine. Izmenjava plinov se je izboljšala. Krvni testi in popolna krvna slika so stabilni. Da bi te začetne izboljšave lahko beležili tudi v prihodnjih dneh, zdravniki napoved preudarno zadržujejo. Danes jutraj se je sveti oče po prijemu Evharistije zbral v molitvi v kapeli svojega zasebnega stanovanja. Popoldan pa je počitek izmenjeval z delovnimi aktivnostmi. Kot je bilo načrtovano, papež po oksigenaciji z visokim pretokom kisika z nosnimi kanilami po dnevi preide na neinvazivno mehansko ventilacijo po noči. Papež bo duhovne vaje, ki se začenjajo nedeljo, spremljal v duhovnem občestvu z rimsko kurijo. V sporočilu, ki je prišlo čez dan v nedeljo 9. marca, je rečeno, od jutrišnjega dne v povezavi z začetkom duhovnih vaj rimske kurije se bo nadaljevala večerna molitev svetega rožnega venca za zdravje svetega očeta, ki bo potekala ob koncu večernic in meditacije ob 18. uri v dvorani Pavla VI. Po tradiciji ta čas zbranost in molitve, trenutek tišine in razločevanja za sodelavce svetega očeta, ki se bodo združili v duhu premišljevanja in poslušanja Božje besede, ter še naprej molili za njegovo zdravje. Verniki, ki bodo želeli sodelovati v tem dodatnem molitvenem trenutku, ga bodo lahko spremljali uživo na zaslonih na Trgu svetega Petra ali prek vatikanskih medijev. Ob koncu duhovnih vaj v petek 14. marca se bo ponovno začela skupna molitev na prenovljen način, ki bo ostala v znamenju vere in cerkvenega občestva. To obvestilo so čez dan bolj natančno dopolnili. Nocoj v nedeljo 9. marca bo rožni venec ob 21. uri na Trgu svetega Petra, ki ga bo vodil kardinal José Tolentino de Mendonca. Ura rožnega venca se spreminja od ponedeljka do četrtka, ko se rožni venec začne okoli 18. ure v dvorani Pavla VI. In se predvaja na velikih zaslonih na Trgu svetega Petra. Meditacije in večernice, ki se začnejo ob 17. uri, naj bi trajale nekaj manj kot eno uro. Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v polikliniki Gemelli, je pripravil pozdrave in zahvale za podansko molitev Angel Gospodov na današnjo prvo postno nedeljo. Sveti oče se je med drugim zahvalil vsem, ki mu izkazujejo svojo bližino v molitvi. Vsem iz srca hvala. Tudi jaz molim za vas. In duhovno se pridružujem tistim, ki bodo prihodnjih dneh sodelovali na duhovnih vajah rimske kurije. Skupaj še naprej prosimo dar miru, zlasti v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu, v Libanonu in Mjanmaru, v Sudanu in v Demokratični republiki Kongo. Prisluhnemo opodanskemu nagovoru papeža Frančiška. Dragi bratje in sestre, minulo sredo smo z obredom pepelnične srede začeli postni čas, 40-dnevno spokorno pot, ki nas kliče k spreobrnenju srca in nas vodi v velikonočno veselje. Prizadevajmo si, da bo to čas očiščenja in duhovne prenove, pot rasti v veri, upanju in ljubezni. Danes dopoldne je bila na Trgu svetega Petra sveta maša za svet prostovoljcev, ki doživlja svoj jubilej. V naših družbah, ki so preveč podrejene logiki trga, kjer je vse podvrženo merilo interesa in zasledovanju dobička, je prostovoljstvo prerokba in znamenje upanja, saj priča o primatu velikodušnosti, solidarnosti in služenja najbolj potrebnim. Vsem, ki ste predani temu področju, se zahvaljujem. Hvala za darovanje vašega časa in vaše sposobnosti. Hvala za bližino in nežnost, s katero skrbite za druge in o njih obujate upanje. bratje in sestre, o svojem dolgotrajnem bolniškem bivanju tukaj v bolnišnici tudi sam doživljam skrb strežbe in nežnost nege, predvsem strani zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki se jim iz srca zahvaljujem. In ko sem tukaj, razmišljam o mnogih ljudeh, ki so na različne načine blizu bolnikom in so zanje znamenje Gospodove navzočnosti. To potrebujemo, čudež nežnosti, ki spremlja tiste, ki so v preizkušnji in prinaša malo svetlobe v noč bolečine. Rad bi se zahvalil vsem, ki mi izkazujete svojo bližino v molitvi. Vsem iz srca hvala. Tudi jaz molim za vas in duhovno se pridružujem tistim, ki bodo prihodnih dneh sodelovali na duhovnih vajah rimske kurije. Skupaj še naprej prosim o dar miru zlasti v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu, v Libanonu in Mjanmaru, v Sudanu in v Demokratični republiki Kongo. Zlasti sem zaskrbljenostjo izvedel za ponoven izbruh nasilja na nekaterih območjih Sirije. Upam, da se bo dokončno prenehalo. O polnem spoštovanju vseh etničnih in verskih komponent družbe, zlasti civilistov. Se vas izroča materinski priprošnji Device Marije. Lepo nedeljo in nasvidenje. Papež Frančišek je prav tako pripravil homilijo za sveto mašo med praznovanjem jubileja prostovoljstva, ki so ga številni prostovoljci vsega sveta obhajali v soboto 8. In nedeljo 9. marca. Sveto mašo je na trgu svetega Petra ob približno 30 tisoč vernikov daroval prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj kardinal Michael Černi, ki je tudi prebral papeževo homilijo.
Gesù è condotto dallo spirito nel deserto.
Jezusa je duh vodil po puščavi. Vsako leto se naša postna pot začne s hojo za Jezusom po tem prostoru, skozi katerega gre on in ga preoblikuje za nas. Ko Jezus stopi v puščavo, namreč pride do odločilne spremembe. Kraj tišine postane okolje poslušanja. Poslušanja, ki je postavljeno na preizkušnjo, ker se je potrebno odločiti, komu od dveh popolnoma nasprotnih glasov prisluhniti. Ko nam ponuja to vajo, Evangelij izpriča, da se je Jezusova pot začela z dejanjem pokorščine. Sveti duh, sama Božja moč je tisti, ki ga vodi tja, kjer nič dobrega ne zraste iz zemlje in ne dežuje z neba. V puščavi človek doživlja svojo lastno materialno in duhovno revščino, potrebo po kruhu in po besedi. Tudi Jezus pravi, človek je lačen in 40 dni ga skuša beseda, ki nekako ne prihaja od svetega duha, ampak od hudobnega, od hudiča. Ko vstopamo v 40 postnih dni, razmislimo o tem, da smo tudi mi skušani, vendar nismo sami. Z nami je Jezus, ki nam odpira pot skozi puščavo. Božji sin, ki je postal človek, se ne omejuje na to, da nam daje zgled v boju proti zlu. Veliko več, daje nam moč, da se upiramo njegovim napadom in vztrajamo na poti. Preudarimo torej tri značilnosti Jezusove in tudi naše skušnjave. Začetek, način, izid. S primerjavo teh dveh izkušenj bomo našli opor za našo pot spreobrnenja. Predvsem je Jezusova skušnjava v svojem začetku namerna. Gospod ne gre v puščavo zaradi drznosti, da bi dokazal, kako močan je, ampak iz svoje sinovske razpoložljivosti do očetovega duha, na čigar vodstvo se takoj odzove. Naša skušnjava pa je trpljena. Zlo je pred našo svobodo, jo intimno pokvari kot notranja senca in stalna past. Ko prosimo Boga, naj nas ne zapusti v skušnjavi, se spomnimo, da je to molitev že uslišal po Jezusu, besedi, ki se je učlovečila, da bi zavedno ostala z nami. Gospod nam je blizu in skrbi za nas predvsem na kraju preizkušnje in suma, ko skušnjavec povzdigne glas. Ta je oče laži, pokvarjen in pokvarljivec, ker pozna Božjo besedo, a je ne razume. Še več, popači jo, kot v Adamovih časih v Edenskem vrtu, tako zdaj dela proti novemu Adamu, Jezusu v puščavi. Tukaj dojemimo enkraten način, na katerega je Kristus skušan. To je v odnosu z Bogom, svojim očetom. Hudič je tisti, ki ločuje, je delitelj, medtem ko je Jezus tisti, ki združuje Boga in človeka, je posrednik. V svoji sprevrženosti hudič hoče uničiti to vez, ko iz Jezusa napravlja privilegiranca. Če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. In še, če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol, z vrha templja. Spričo teh skušnjav se Jezus Božji sin odloči, na kakšen način bo sin. O duhu, ki ga vodi, njegova odločitev razodeva, kako hoče živeti svoj sinovski odnos z očetom. Kaj se torej Gospod odloči? Ta enkratna in izključna vez z Bogom, čigar edinorojeni sin je, postane odnos, ki vključuje vse, ne da bi kogarkoli izključeval. Odnos z očetom je dar, ki ga Jezus deli svetom za naše odrešenje, ne pa ljubosumen zaklad, da bi se z njim ponašal za dosego uspeha in za pritegnitev privržencev. Tudi mi smo skušani v odnosu do Boga, toda ravno nasprotno. Hudič namreč sika v naša ušesa, da Bog ni v resnici naš oče, da nas je dejansko zapustil. Satan nas hoče prepričati, da za lačne ni kruha, še manj pa iz kamnov, pa tudi angeli nam ne pomagajo v nesrečah. Kvečemu je svet v rokah zlobnih sil, ki tlačijo ljudi z arogantnostjo svojih računic in nasiljem vojne. A ravno takrat, ko nas hudič hoče prepričati, da je Gospod daleč od nas in nas vodi v obup, se nam Bog še bolj približa in da svoje življenje za odrešenje sveta. In še tretji vidik, izid skušnjav. Jezus Kristus od Boga premaga zlo. Zavrne hudiča, ki se bo vseeno vrnil, da ga bo skušal v določenem času. Tako pravi evangelij in tega se bomo spomnili, ko bomo na Golgoti še enkrat slišali vprašati Jezusa. Če si Božji sin, stopi z križa. V poščavi je skušnjavec premagan, vendar Jezusova zmaga še ni dokončna. To bo v njegovi veliki noči smrti in vstajenja. Ko se pripravljamo na obhajanje osrednje skrivnosti vere, priznavamo, da je izid naše preizkušnje drugačen. Pred skušnjavo pademo, vsi smo grešniki, vendar pa poraz ni dokončen, ker nas Bog iz vsakega padca dviga svojim odpuščanjem, neskončno velikim v ljubezni. Naša preizkušnja se torej ne konča s polomom, ker smo v Kristusu rešeni zla. Ko gremo z njim skozi puščavo, hodimo po poti tam, kjer ni bilo začrtane nobene poti. Jezus sam nam odpira to novo pot osvoboditve in odrešitve. Če z vero sledimo Gospodu, iz potepuhov postanemo romarji. Drage sestre in bratje, vabim vas, da tako začnemo svojo postno pot in ker na poti potrebujemo to dobro voljo, ki jo Sveti Duh vedno podpira, z veseljem pozdravljam vse prostovoljce, ki so danes v Rimu za njihovo jubilejno romanje. Zelo se vam zahvaljujem, predragi, ker po Jezusovem zgledu služite bližnjemu, ne da bi se posluževali bližnjega. Na ulicah in med hišami, poleg bolnikov, trpeči zaprti, z mladimi in z ostarelimi. Vaša predanost uliva upanje celotni družbi. V poščavah revščine in samote številna majhna dejanja, zastonskega služenja, razcvetijo poganke novega človeštva. Tisti vrt, ki ga je Bog sanjal in ga še vedno sanja za vse nas. V soboto 8. marca so v Vatikanski baziliki obhajali 50. obletnico začetka gibanja za življenje in hkrati jubilej sveta prostovoljstva. Veliko število privržencev gibanja in tudi prostovoljcev je poromalo skozi sveta vrata in se udeležilo maše, ki jo je daroval kardinal Pietro Parolin. Ob tej priložnosti je papež Frančišek z poliklinike Gemelli, kjer je hospitaliziran od 14. februarja letos, poslal sporočilo z datumom 5. marec, ki ga je po evangeliju prebral kardinal državni tajnik.
Care sorelle, cari fratelli del movimento per la vita.
Drage sestre in bratje gibanja za življenje, hvala, ker se me spominjate v svojih molitvah. Hvala vam iz vsega srca. Lepo vas pozdravljam, še posebej predsednico gospod Marino Casini in člane upravnega odbora. Poznam vrednost vašega služenja cerkvi in družbi, skupaj s konkretno solidarnostjo, izkušeno stilom bližine in biti ob materah v stiski zaradi težke ali nepričakovane nosečnosti. Spodbujate kulturo življenja v širšem smislu in poskušate to storiti z odkritostjo, ljubeznjo in vztrajnostjo, medtem ko ohranjate resnico, tesno povezano z dejavno ljubeznijo do vseh. Pri tem vas bodo vodili zgledi in nauke Karla Casinija, ki je služenje življenju postavil za središče svojega laiškega apostolata in svoje politične zavzetosti. Priložnost, ki vas je zbrala v Rimu, je pomembna. 50. obletnica gibanja za življenje, katerega prvi zarod je bil Center pomoč za življenje, ustanovljen v Firencah leta 1975. Od takrat so se centri pomoč za življenje množili po vsej Italiji, tem so dodali še sprejemne hiše, storitve SOS življenje, projekt GEMA in Zibelke za življenje. Podanih je bilo nešteto pobud za spodbujanje kulture sprejemanja in človekovih pravic na vseh ravneh družbe. Zato vas spodbujam, da nadaljujete zaščito materinstva v družbi in sprejemanja človeškega življenja v vseh njegovih fazah. V tem pol stoletja, ko so se zmanjšali nekateri ideološki predsodki in se je med mladimi povečala občutljivo za skrb za stvarstvo, se je žal razširila kultura odmetavanja. Zato še vedno bolj kot kadarkoli prej potrebujemo ljudi vse starosti, ki se konkretno posvečajo služenju človeškemu življenju, zlasti ko je najbolj krhko in ranljivo, ker je sveto, ustvarjeno za Boga za veliko in lepo usodo, in ker se pravična družba ne gradi z odpravo nezaželenih nerojenih otrok, starejših, ki niso več samostojni, ali neozdravljivo bolnih. Drage sestre in bratje, prišli ste iz mnogih delov Italije, da ponovno obnovite svoj da civilizaciji ljubezni, zavedajoč se, da je osvoboditev žensk pogojenosti, ki jih ženejo, da ne rodijo svojega otroka, načelo prenove civilne družbe. Vsakomor je pravzaprav jasno, kako je današnja družba strukturirana na kategorijah lastiti, delati, proizvajati, pokazati se. Vaše prizadevanje v sozvočju s prizadevanjem celotne cerkve nakazuje drugačen načrt, ki v središče postavlja dostojanstvo človeka in daje prednost najšibkejšim. Spočeti predstavlja par excellence vsakega moškega in ženske, ki ne šteje, ki nima glasu. Stopiti na njegovo stran pomeni izkazati solidarnost z vsemi svetovnimi izobčenci. In pogled srca, ki ga ali njo prepozna kot enega izmed nas, je vzvod, ki premika ta projekt. Še naprej računajte na ženske, na njihovo sposobnost gostoljubja, velikodušnosti in poguma. Ženske morajo imeti možnost računati na podporo celotne civilne in cerkvene skupnosti. Centri pomoč za življenje pa lahko postanejo referenčna točka za vse. Zahvaljujem se vam za strani upanja in nežnosti, ki jih pomagate zapisati v knjigo zgodovine, in ki ostajajo neizbrisne, saj obrodijo in bodo obrodile številne sadove. Naj vas Gospod blagoslovi in Sveta Devica naj vas varuje. Vsakega od vas, vaše skupine in vašo predanost izročam pri prošnji Svete Tereze iz Kalkute, duhovne predsednice gibanja za življenje v svetu. In ne pozabite moliti zame. Hvala. Rim, Policlinica Gemelli, 5. marec 2025. Prisluhnemo odlomku predavanja profesorice dr. Marije Carmele Palmizano z naslovom V tvoji luči vidimo luč med slavnostno akademijo Tomaževe proslave Teološke fakultete.
Slavnostno predavanje je ob današnjem praznovanju pripravila izredna profesorica doktorica Marija Carmela Palmizano. Pedagoško in raziskovalno se udejstvuje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnica katedre za svetopismo in judovstvo. Predavanje, ki ga bomo poslušali, nosi naslov V tvoji luči vidimo luč, podobe in simbolika Božje luči v Svetem pismu. Izvolite.
Naslov današnjega govora je vzet iz psalma 36.10, kjer je predstavljeno veliko in presenetljivo odkritje psalmista. Njegova duhovna izkušnja, globoko povezana s celoto teološkega sporočila stare in nove zaveze, in s človekovim izkustvom vseh časov. Psalmi so poetične kompozicije, ki izvirajo iz globoke in močne vere pisateljev in izražajo edinstveno percepcijo, včasih popolnoma novo dojemanje časa, prostora, zgodovine, stvarjenja in tudi usode posameznika. Izbrani naslov V tvoji luči vidimo luč je drugi stih vrstice 10, ki se v celoti glasi tako. Kaj ti v tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.